Наурыздың екісінен бастап жалғасып келе жатқан акцияны ұйымдастырушылар қазіргі таңда талқыланып жатқан интернетті реттеу туралы заңға енетін өзгертулерге қарсы. Олардың айтуынша аталмыш өзгертулер мақұлданса, онда елдегі кез келген интернет ресурс ақпарат құралдар қатарына жатқызылады. Сәйкесінше оларға кез келген ақпарат құралына қойылатын талаптар қойылмақ. Біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмаса отырып, ақпарат құралдары секілді жауапкершілікке ие болуға қарсымыз делінген олардың үндеулерінде.
Мы его провели возле здания Алматы Телеком.
Біз Алматы Телеком ғимаратының алдында акция өткізгеннен кейін, бір жарым сағаттан соң бізге ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Исекеевтен жауап алдық. Олардың түсіндіруінше, бұл түзетулер азаматтарды заңсыз ақпарат көздерінен сақтайды. Шын мәнінде бұл әрекеттерге қазіргі таңда бар заңда тыйым салынған. Біз аталмыш заң жобасының кері қайтарылуын талап етеміз.
Дейді еркін интернет үшін бастамашыл тобының мүшесі Евгения Плахина. Аталмыш акция ашық және оған кез келген азамат үн қосалады дейді ол.
На данный момент у нас
қазіргі таңда біздің компания осы акцияға арнап интернеттен парақша ашып қойды. Бізде қазір 230-ай адам тіркелген. Олардың барлығының да блоктары бар.
Дейді Евгения Плахина. Заң жобасындағы аталмыш өзгерістерге қарсылығын олар премьер-министрдің жеке блогына да жазған көрінеді. Алайда одан түк шықпапты. Енді олар дос шабуыл жасауға бекініп отыр. Яғни Кәрім Мәсімов, Қазақтелеком акционерлік қоғамының басшысы Асқар Жұмағалиев пен Қуанышбек Исекеевтің блоктары блокшылардың ұсыныс-хаттарынан көз ашпайтын түрі бар. Блокшы ретінде саясаттанушы айдостарым аталмыш өзгертулерге қатысты пікірін былайша жеткізеді.
Ойымша қазір үкіметтің жаңа ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемді жоғарыда үсті енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың жаңа ас үйде отырып сөйлескенін де баспасөз құралдығы болады, басқа деген сияқты. Бұны мен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды да. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар. Олардың заңы да табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысалы бар, мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Әйтсе де блогшылар арасында үкіметтің ұсынысын қолдайтындар да бар. IT саласының маманы блогшы Бекжан Толбайдың пікірінше, әрбір блогшы өз жазғанына жауапкершілікпен қарауы керек. Керісінше жағдайда интернет кез келгеннің ермегіне айналады.
Ойлайды қазір бұқаралық ақпарат құралдары ретінде тайтын болса, блогты барлығымыз тіркейміз, барлығымыз бүйтеді қысады деп. Ауылдың ешқандай несі жоқ, жарайды? Бар болса бар. Қайдан мүмкін тіпті де жақсы болатын шығар. Себебі қазір блогтар шығып жатыр, жақсы дамып жатыр, бірақ олар бір бұқаралық ақпарат ретінде қабылдап, олар бір кәдімгідей сондай бір статусқа ие болатын болса, онда көбірек маңыздырақ бола ма деймін.
Дейді Бекжан Толбай. Ал 2 жылдан бері блог жүргізіп келе жатқан журналист Эдуард Политаев керісінше аталмыш ұйымның бұл акциясын қолдайтынын жеткізеді.
То, что происходит, можно с определенной натяжкой, но все-таки назвать проблемой отцов и детей.
Мен бұл мәселені орыс классикасындағы сияқты әкелер мен балалар мәселесі деп атар едім. Аға буын өкілдері жастар сияқты жаңа технологияларды аса ынтамен меңгермейді. Сондықтан оған үлкен қауіппен қарайды. Олардың арасында заң жобасын жасаушылар да бар. Интернет шектейтін, тыйым салатын сала емес. Парламенттің соншалықты жылдам түрде заң жобасын талқылауына қарап отырып, бұл әлі өңделмеген шикі заң жобасының жақын арада заң болып кетуі ғажап емес. Онсыз да қазір интернетті белсенді пайдаланушылардың құқығы шектеліп отыр. Лайф журналдың ашылмай тұрғанына бірнеше ай болды. Кейбір тәуелсіз сайттарға жасалған DDoS шабуылында айтуға болады. Сондықтан интернет пайдаланушылардың құқығы тапталмас үшін бұған көп мамандар тартып, мәселені жан-жақты талқылау керек.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен кездеседі. 2007 жылы Куб.кз сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.